Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj Stevan Bodruža, koji iza sebe ima veliki broj režija. U današnjoj emisiji, osim o, naravno, pozorišnoj režiji, govorit ćemo o projektu koji na neki način i povod za ovaj razgovor. Projekat nosi naziv Treznilište. Reč je o koprodukciji nekoliko pozorišta. Mi smo to najavili. Ukoliko ste slušali našu jučerašnju emisiju Kulturne krugove, imali ste priliku da čujete kakva je predstava, ocenjena je kao dobra, ali ono svakako što je važno jeste, dakle, činjenica da se udružilo nekoliko pozorišta, dakle, Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, zatim Narodno pozorište iz Kikinde, Narodno pozorište iz Užica, Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, Puls teatar iz Lazarevca i Centar za kulturu Obrenovac. Dakle, reditelj, kao što rekoh, jeste Stevan Bodruža, koji ovog trenutka nije sa nama u studiju, moram da kažem. On je na putu od Novog Sada, svaki trenutak će da dođe. Izvinjava se, u Novom Sadu je bila konferencija za novinare povodom ovogodišnjeg Infanta, značajnog festivala koji počinje 25. juna, a njegova predstava je izabrana takođe u selekciju ovog festivala. Bio je prisutan u konferenciji za novinare i, kao što rekoh, očekujemo ga svakog trenutka da dođe u studio.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Poštovani slušalci, izgleda da pozorište ne može bez drame, pa tako i današnji klub 2 nekako počinje dramatično, kao što rekoh. Danas sa nama, evo, u studiju je Stevan Bodruža, koji je upravo stigao iz Novog Sada. Ja sam Stevane rekla pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam rekla hvala što ste došli i znam da ste bili na putu, trebalo je biti i na konferenciji povodom Infanta. Vaša predstava Tramvaj zvani Samoća je ušla u selekciju ovog festivala, značajnog festivala, koji nekako uvek tu dođe kao ravnoteža sterilnom pozorju. Pa možda da krenemo odmah od te predstave. To je interesantan projekat i na neki način ćemo uvesti i u priču o samom trezniljištu, koji je takođe zanimljiv u svakom pogledu.
Da, to su zapravo dva projekta koje sam ja u ovoj sezoni ostvario u saradnji sa Ustanovom kulture Vuk Stefanović Karadžić i Tramvaj zvani Samoća je prvi projekat koji sam radio. On će se na Infantu zvati Linija zvana Samoća, jer u Novom Sadu nema tramvaja. I naravno, bit će originalni naziv pod naslovu negde u zagradama. I meni je vrlo drago da je predstava pozvana na Infant i mi smo se zajedno sa organizacijom Infanta potrudili da prevaziđemo eto taj problem što je predstava originalno pravljena za tramvaj, upravo zato što mislimo svi da je značajno da jedna predstava koja je u stvari ambijentalno pozorište nađe svoje mesto na Infantu. Infant je, kao što znate, festival koji se bavi svim oblicima pozorišnog istraživanja. Ovo istraživanje je bilo baš konkretno istraživanje s ambijentom, site-specific istraživanje, da smo mi u stvari predstavu od nukleosa, od početne ideje pravili zapravo za tramvaj. Mi nismo neki već postojeći tekst postavili u tramvaju, mada to svakako može da se uradi. Možete i Fausta da stavite u tramvaj ako imate koncept koji to opravdava, ali meni je zapravo bilo interesantno upravo da se bavim tom vojerskom pozicijom koju osjećam da ja lično imam kad god se vozim tramvajem i kada
posmatrate ljude.
Kad posmatram ljude i kad ih negde nenamerno ili namerno presluškujem i onda čujem te neke parčiće, nekih sudbina, nekih ljubavnih susreta, rastanaka, nekih porodičnih drama, i to je zapravo jako uzbudljivo. Ti prostori poput tramvaja, poput podzemnih prolaza, poput parkova su ti prostori koji nikome ne pripadaju, takozvani no spaces, a u stvari pripadaju svima, i nekako su ljudi na neki čudan način mogu da budu otvoreniji u tim mestima nego što su otvoreniji negde u svojim nekim intimnim prostorima. I to je zapravo bila naša i moja inspiracija da napravim tu predstavu Tramvaj zvani Samoća, i onda smo zapravo pravili pisani su tekstovi za tu predstavu, što je, mislim, meni posebno drago, i pisani su tako da to budu četiri susreta u tramvaju.
Nekoliko mladih dramskih.
Četiri mlade dramaturškinje divne koje tad kada su to pisale pre nekih 6 meseci još uvijek nisu bile sve ni diplomirale, sad mislim da jesu. U pitanju su Maša Radić, Galina Maksimović, Neda Gojković i Mina Ćirić. I to su tako četiri priče koje sve onako su naizgled svakodnevne, naizgled ležerne, a u stvari su zapravo onoliko dramatične koliko su naši životi dramatični i puni tajna i puni slojeva. I ta predstava se eto igra na liniji šestice 2 puta mesečno, sad se ne igra pošto je letnja pauza, ali evo igraće se na Infantu.
Da, ali kako reaguju ljudi kada uđu u tramvaj? Ima li nekih zgodnih i zanimljivih anegdota?
Ima, kako da ne. Mada moram da kažem, pre nego što ispričam kako ljudi reaguju, da su na jednom izađenju su, na primjer, glumci predvođeni Jasminom Avramović kao, kao idejnim tvorcem te diverzije. Nakon što su završili vožnju tramvaja šesticom, izašli su i onda su ulazili u druge tramvaje i izvodili scene. Scene iz te predstave. Popuno nikog o tome nisu obavestili, sem kad su to obavili, strašno su se lepo zabavljali. Tako da su oni toko proširili, prosto su izlili granice teatra izvan tog konkretnog tramvaja koji smo mi dobili jako ljubazno od GSP da u njemu izvodimo predstavu. A ljudi su, kako bih rekao, reagovali vrlo, vrlo raznoliko. Prvih mjesec dana smo zvali samo publiku koja je bila gost, neki protokol, neke naše prijatelje, nismo prodavali karte, ta publika neki način bila pripremljena za ono što će se desiti. Tako da je bila onako dobro reagovala, bila je mirna. Prvi put kad smo izvodili pred publikom koja je kupila karte, bilo je ljudi koji su pitali jel sad počela predstava, bilo je ljudi koji su očekivali neku veću interakciju u smislu da će sad neko nešto da ih pita, da će to biti kao neka kviz pitanja skoro, ali vrlo brzo su ljudi ulazili u pravu atmosferu te predstave koju mi želimo, a to je mi ne pravimo neposrednu interakciju sa publikom, ali oni jesu na neki način neki deuteragonisti, neki izvođači drugog reda, tako da mi njih ne ignorišemo, čak ih ponekad i uvlačimo neke priče, dobacimo nekad nekome nešto, ali u stvari su svi u poziciji u kojoj jeste kad se vozite tramvajem ili nekim drugim javnim prevozom. Vi pokušavate da ignorišete te priče koje se oko vas dešavaju, ali nešto vas ipak vuče da ih gledate i ne možete da ih ne gledate.
Ali moram da kažem, s obzirom na to da se svašta dešava u našem gradskom prevozu, predstava dođe kao pod navodnicima mač i kaš.
Pa, kako bih rekao, ono što je zanimljivo je da su upravo te priče koje su spisateljice pisale bile inspirisane konkretnim događajima koje su one videle u tramvajima, što su čule u tramvajima, što se njima desilo u tramvajima. Tako da, predstava nije imala pretenziju da na neki način nadiro da u smislu da ponudi veću atrakciju od onoga što se dešava u javnom prevozu, samo je pokušala da ode korak dalje. Mi kada prisluškujemo takve priče ili slučajno smo u poziciji da ih čujemo, nekako ne odemo dalje sa njima. One nas napuste na sljedećoj stanici, uključimo slušalice, a ovo je priča, ovo je predstava stara da ostanete do kraja i vidite šta se nalazi ispod te površine koja je najzgled tako, može da bude svadljiva, može da bude ležerna, u stvari ispod toga su neke dubike ljudske patnje, problemi, sreće, nesreće i tako dalje.
Šta ste vi postigli ovom predstavom lično? S obzirom na ideju, na cilj koji ste hteli...
Mislite, za mene lično ili u smislu kulturno neke šire?
Tako je.
Pa, eto, ja ću reći i jedno i drugo. Ja nekako volim da budem u poziciji, bez obzira što se već izvesti niz godina bavim ovim poslom, uvijek nekako u poziciji, volim da budem u poziciji početnika, nekoga ko zapravo nešto uči iznova. I nekada ste u poziciji da vas neko drugi nečem uči, nekada sami sebi morate da stvorite neku platformu da nešto naučite, da nešto istražujete, da nešto novo otkrijate. I mene je definitivno bilo uzbudljivo da pravim predstavu koja se dešava u jednom prostoru koji nije pozorišni i da istražujem teatralnost takvog jednog prostora koja je zbilja velika i mislim da neću stati, da ću i u sljedećoj sezoni nešto pokušati na taj način da uradim u nekom prostoru koji nije originalno pozorišan, ali ono što je meni također bilo uzbudljivo je u stvari koliko su glumci na ovom projektu bili neverovatno i prilagodljivi, koliko s jedne strane vi glumcu morate dati kao reditelj neke jasne smernice, šta mu je radnja, šta mu je prepreka, šta mu je lik, šta mu je cilj, šta se zapravo igra u svemu tome, šta se želi reći, ali pošto je situacija sa tramvajem uvijek neizvesna, vi nikad ne znate kad će tramvaj da stane, kad će biti zastoj u prevozu, kad će pasti napon, glumci su se fantastično tome prilagođavali, tako da, da teatar ima neku vitalnost da u stvari u susretu sa realitetom stvori neku interesantnu dijalektiku, da u stvari se nadmeće sa stvarnošću, nikad ne možemo pobediti, stvarnost je bizarnija od bilo kog teatra, bilo kog filma i bilo koje umetnosti, ali nekako fantastičan je bio taj prostor za improvizaciju koju su glumci imali i koju su oni divno koristili.
A kako će to biti u Novom Sadu, rekli ste, zvaće se Linija?
Linija zvana Samoća, to će se igrati u autobusu.
A, u autobusu,
da. Smo mislili da sad ne bude toliko bukvalno autobus zvani Samoća, nego da prosto ko zna, možda ćemo nekad igrati još nekom prevoznom sredstvu.
Ne, evo predlog, možete od Beograda do Novog Sada, pošto ste iz Novog Sada do Beograda brzo stigli, ali u samom Beogradu ste se zadržali danas u prevozu dok ste stigli do ovog studija.
I zanimljiva ideja, možda stvarno.
Stevane, ovo namerno smo počeli, evo, povod je bio vaš boravak u Novom Sadu, sa ovom predstavom, zato što je to projekat koji takođe kao i Treznilište, uh-huh, koji je primarni projekat o kome želim danas da pričamo. Treznilište koje, kao što sam rekla, pre nego što ste stigli, koprodukcija nekoliko pozorišta i na konferenciji za novinare kada ste najavljivali ovaj projekat, ja moram da kažem da su premijere bile u ovim gradovima, u Beogradu će biti na jesen. Vi ste istakli da je to pravi način koji govori o decentralizaciji kulture. Mi često govorimo i upotrebljavamo taj termin, a u stvarnosti on nekako nije realizovan kako bi možda trebalo.
Pa, ja ne pretendujem na to, inače u životu ne pretendujem na to da ja imam neku formulu za nešto koju neko drugi nema. Verujem da se takve ideje, takve velike, plemenite, značajne ideje kao što je decentralizacija kulture mogu sprovoditi na razne načine. Ne moraju uopšte sprovoditi samo kroz teatar, mogu se sprovoditi kroz razne umetnosti, razne medije. Ali meni se činilo u stvari da smo mi uradili jednu dobru stvar što smo zbilja stvorili inicijativu ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić kao nekog inicijatora ovog projekta. Stvorili smo jednu platformu, jedan prostor da se ljudi iz različitih sredina sretnu i da zajedno stvaraju. Taj prostor nije lako napraviti iz raznih razloga. Prosto su institucionalna pozorišta po prirodi stvari ušančena u neke svoje načine funkcionisanja, ograničeni su nekakvim sredstvima, fondovima, i vezana na neki način za zgrade, za svoje osnivače, za fondove koje dobijaju da bi mogli da sprovedu određene projekte. Onda je teško stvarati u stvari koprodukcije zato što se uvijek uvijek postoji dobra volja. Ja sam siguran da nema nikoga ko nema dobru volju za to. I mnogo puta sam čuo da ljudi imaju. Onda se naiđe na gomilu logističkih pitanja i problema koje u stvari to ograniče. Tipa, kako će se scenografija prenositi iz grada u grad? Da li će se, koliko to košta? I onda na kraju taj financijski moment s kojim smo u problemu prosto, jer je novca malo, uvijek se pokaže kao presudan. Mi smo sad imali s jedne strane jednu želju da napravimo projekat da će biti dosta glumaca iz drugih pozorišta. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić nema svoj ansambl. Ova predstava je nastala adaptacija, zapravo povezivanje tri koljadina teksta. Tu ima 11 likova. I pomislili smo zašto ne bi razni vanbeogradski teatri koji su vrlo kvalitetni dali ono što je zapravo kod njih i u svakom teatru najvrednije, a to su glumci. I ti glumci koje su ovi teatri dali su zapravo njihov glavni koproducentski udeo. Ja sam smislio takvu vrstu koncepcije da scenografija ne mora da se nosi iz grada u grad, da svaki grad ili napravi svoju scenografiju ili je nekako generiše iz fundusa svojih, zato što scenografija biti vrlo jednostavna, to je gomila dvoseda koji simbolišu stanove, dnevne sobe, među njima nema pregradnih zidova, nema zapravo oni su grupisani, ali svaki za sebe predstavlja predstavlja neki drugi prostor, neki drugi život, neku drugu sudbinu. Takve vrste nameštaja ima svako pozorište i sva ova pozorišta su manje više napravila sopstvene scenografije, što je jako pojeftinilo
Ceo projekat
je zapravo time jako pojeftinjen, u tom smislu budžetskom, samim tim je postao mnogo izvodljiviji i bilo je lakše da se ovi ljudi to što su napravili zajedno pokažu u svakom od tih gradova. Eto, samo u tom smislu mislim da ja sam pre izvjesnog vremena počeo da radim u van beogradskim sredinama, pre toga nisam imao to zadovoljstvo i onda sam zarađivao sam zapravo s Narodnim pozorište Pirot i Narodnim pozorište Mužice i tada sam u stvari shvatio koliko živeći radeći u Beogradu nisam znao o tome što se dešava u ovoj zemlji. Kako Beograd u velikoj meri kao da je leđima okrenut tom ostatku Srbije, bilo da je to južno od Beograda, bilo da je to severno od Beograda, postoji mnoštvo gradova, mnoštvo sredina, mnoštvo kvalitetnih ljudi koji u tim gradovima stvaraju. I mi o tome ne znamo dovoljno u Beogradu, kao da smo neka nevjerovatno velika zemlja u kojoj tako su gradovi strašno udaljeni, a u stvari smo jedna mala zemlja i nekako čini se da se kreativni potencijali ljudi iz tih različitih sredina moraju ujedinjavati.
Da, nastavit ćemo razgovor o tome.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Slušate emisiju Klub 2. Naš današnji gost je reditelj Stevan Bodruža. Razgovarali smo o projektu, odnosno počeli smo tu priču o projektu Treznilište, koprodukciji u koju su uključeno je u stvari nekoliko pozorišta I vi ste, kao što rekoh, bili na nekim, jeste bili na svim premijerama?
Jesam.
Kakve su reakcije bile u gradovima?
Odlično su bile reakcije. Ja sam imao, kako bih rekao, nisam bio u poziciji reditelja koji tako je sve završio pa dođe na premijeru, nego sam u svakom od tih gradova morao u stvari zajedno sa glumačkom ekipom da predstavu postavimo u novi prostor na dan premijere. Mi smo naravno imali iskomunicirane gabarite prostora u kom glumci igraju, nas su čekale pripremljene scenografije, ali moralo se svetlo postaviti, glumci su morali da prođu kroz probu koju provere akustiku novog prostora, prilagode se novom prostoru. Tako da je to bila jedna prava avantura, bilo je onako mala turneja po Srbiji dan za danom i divne su reakcije publike bile. Onako, to je ono što meni najviše greje srce, u stvari ta komunikacija koju smo stvarili sa tim publikama iz Obrenovca, Kragujevca, Užica, Lazarevca i Kikinde. I vi možete da vidite posebno u Užicu i Kragujevcu, Užicu gde postoji festival bez prevoda, u Kragujevcu gde postoji Joakim Interfest, vi vidite prosto, pa i u Kikindi koji ima veliku pozorišnu tradiciju, vi prosto vidite publiku koja je navikla na kvalitetne sadržaje, da gleda ozbiljne predstave. Naravno, to je bilo i u Obrenovcu i u Lazarevcu, ali posebno u ovim sredinama u kojima imate festivale, vi nalazite u stvari na vrlo, vrlo kritičnu, vrlo zahtevnu publiku i negde njihove dobre reakcije koje smo imali priliku da čujemo, ali postoji ta fina neka mogućnost da se na tim koktelima, u tim manjim sredinama i sa publikom popriča, ne samo sa kolegama. Bilo mi je drago da im se predstava dopala i onako imali smo zapravo kroz to mogućnosti da proverimo šta smo napravili pre premijere u Beogradu koja će biti u oktobru.
Da, u oktobru će biti. A otkud da toliko radite u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić?
Pa kako bih vam rekao, to je u stvari neko prepoznavanje, oni mene zovu. Već postoji jedan projekat koji sam ja radio pre možda 3 godine, to su bile sluškinje koje sam radio sa Marijom Vicković i Katarinom Radivojević i ta predstava, negde smo je odneli tamo, ona je bila već isproducirana, gotova, nisu postojali nikakvi finansijski zahtjevi od njih, oni su nam otvorili vrata i nakon toga, pošto im se ta predstava dopala, pozvali su me da radim Kaza Novaka, tekst Tamare Bijelić, jednu komediju i nakon toga ova dva projekta. Naprosto ono, vole sa mnom da sarađuju.
Da. Stevane, da se vratimo mi na temu o decentralizaciji kulture i o toj priči. I ja moram sada da kažem, vi ste bili član komisije za oblast pozorišne umetnosti pri Ministarstvu kulture i informisanja Srbije. Dakle, prevedeno na jednostavan jezik, vi ste učestvovali u raspodeli sredstava upravo mnogim i sada kažem, spomenuli ste festivale bez prevoda u Užicu i Joakim Interfest u Kragujevcu. Naravno, nisu to jedini festivali. Znamo dobro kakva je reakcija bila u našoj javnosti na odluke i to je uvek tako. E sada, jako je važno, naravno, i pričati o tome. Naravno, evo sada je ovo prilika, pošto sada su opet aktualne neke reakcije, ne povodom vaše komisije, ali povodom portala Seek Out, koji također ima problema sa funkcionisanjem, a svi koristimo njihove usluge. Dakle, ono što je činjenica da nama treba dosta sredstava finansijskih za funkcionisanje naše kulture, u ovom slučaju govorimo o pozorišnoj umetnosti, vi ste se našli u toj nezahvalnoj ulozi.
Da,
dakle,
da.
Stevane, htjela bih baš da vas čujem kao nekoga ko je reditelj, koji ima iskustvo rada, kao što smo čuli, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, i ne samo u Srbiji, nego i u drugim sredinama. Koji su neki osnovni bili kriterijumi za raspodjelu sredstava?
Kada su mene pozvali u tu komisiju, ja sam u stvari bio iznenađen zašto mene zovu. I onda mi je negde objašnjeno da im je potrebna neka nestranačka prosto ličnost koja samo dolazi iz sfere profesije i koja ima neki svoj zapravo subjektivni sud o stvarima. I to je vjerojatno pokušaj da se svake godine sa komisijom koja će biti što nezavisnija, pored mene su ove godine bili tu Jovana Karaulić i Gordana Marić, profesorka glume, tako da mislim da je to bila jedna komisija koja je zapravo poprilično bila u svakom svom segmentu, po pitanju svakog člana nezavisna, da zapravo se pokušava ostvariti neka vrsta nezavisnosti, neuplivnosti konačnog suda komisije o tome kome se trebaju dati sredstva. I ono što su nam rekli na početku, toga se vrlo dobro sećam, rekli su nam, vi niste žiri, govorim o instrukcijama koje su dobili od Ministarstva kulture, vi niste žiri nekog festivala, pokušajte da ne odlučujete samo po principima svog subjektivnog ukusa, pokušajte da bude, da razmišljate o tome da Srbija ima regione, da Srbija ima različite kulturne sredine, razmišljate o tome da postoji nezavisna scena i scena koja to nije i tako dalje. I mi smo stvarno pokušavali na neki način da budemo objektivni koliko god možemo. S druge strane, vi jeste pozvani sa nekim svojim životnim iskustvom i sa nečim što ste u životu prošli kao profesionalac, jer se pretpostavlja da zato što ste imali neko iskustvo, interakcije sa kolegama, imate neka mišljenja o nekim fenomenima, o nekim pojavama, o nekim sredinama i tako dalje. Tako da vi, s jedne strane, ako o nečemu znate nešto, ako znate da se neko nečim bavi, dužni ste da istaknete to, da drugim članima komisije koji možda nisu upoznati sa time, kažete čime se ta osoba bavi, ili to ta institucija, ili taj pokret. A ako o nečemu ne znate, ili prosto ne možete sve o svemu znati, upoznate se koliko možete iz projekta. Tako da smo mi u stvari pokušavali nekako da ekvilibrišemo. Pokušavali smo da damo sredstva u različite delove Srbije, pokušali smo da podržimo festivale i neke koji već imaju dugu tradiciju, ali da damo vetar u leđa nekima koji su relativno mladi, a pokazali su se dobro. Pokušavali smo da ne zaboravimo ni, kako se zove, nezavisnu scenu, a takođe i da pomognemo već osvedočenim institucijama kulture da recimo odu u inostranstvo, na neka gostovanja i tako dalje. Tako da je to u stvari bila stvarno jedan đavolji posao u kome je u stvari bilo užasno teško da se stvori neka vrsta uravnoteženja. Mi smo se stvarno kao komisija za to opredelili. Nekako smo se dogovorili među sobom da pokušamo da tretiramo taj konkurs ne kao konkurs iz koga projekti treba da se u celini ili velikom većinom finansiraju, nego više da to bude zapravo konkurs iz kog će se dobiti ona sredstva koja nedostaju. Tako da smo samim tim stvorili neke naše kriterijume koje su ove godine za nas funkcionisali. Prosto svake godine komisija pokušava da stvori neki svoj kriterijum. Vi morate prosto imati nekakve modalitete po kojima ćete nekoga eliminisati. Tako da, mislim, ono što prvo uvek bude prvi udar su nepotpune dokumentacije. Toga je bilo neobično puno. Konkurisanje za manji broj, manju količinu novca od onoga što je propisano konkursom, što se može videti na sajtu. Kao da prosto vrlo često neke kolege ne pročitaju pažljivo što su propozicije konkursa, a te propozicije su bitne. Onda smo došli prosto do momenta da kad bismo videli da neko ima već sredstva obezbeđena od neku, da postoji nekakva ideja koprodukcije, da postoji dokaz da će se koprodukcija desiti u vidu nekog papira, u vidu nekog popisanog dokumenta, ugovora, to su stvari koje mi smo na neki način davali prednost, jer smo vidjeli da postoji prosto dobra volja da se to desi i da se način da se to desi traži na drugim mestima, ne samo na tom konkursu. Tako da je to bila u stvari neka naša. Sećam se tačno trenutka, na primjer, kada smo u jednom bili vrlo zadovoljni svime što smo odlučili i mislili smo da je to kraj, i onda smo shvatili, pošto smo svo troje u stvari negde neverzirani u tim stvarima, da postoje kvote koje određuje Ministarstvo financija, po kojim određeni novac morate dati ustanovama kulture, određeni novac nezavisnim institucijama, ustanovama građana, da, i onda smo morali tim kvotama sve da prilagođavamo opet. Tako da je to za nas bilo pravo vatreno krštenje, mene je bilo zanimljivo da vidim kako sistem funkcioniše.
I šta ste shvatili kako sistem funkcioniše s obzirom na razne zamerke, ne samo na rad vaše komisije, nego svake godine su zamerke na rad komisija, što govori onda o sistemu.
Svake godine postoji nekako se nešto drugo zameri nekoj komisiji. Mislim, nekako su vrlo različite te zamerke različitim komisijama. Ja nekako mislim da smo mi u ove godine zbilja pokušali da budemo, kako bih rekao, vidjet ćete da su skoro svi dobili donji nivo onoga što može da se dobije, što je odraz naše želje da što većem broju projekata i ljudi damo u stvari nekakvu podršku. Sistem funkcioniše tako da u stvari mora da se uklopi u neki još mnogo veći sistem, sistem jedne države, prosto to ima neke svoje birokratske, birokratska pravila, birokratske, kako bih rekao, okvire koji pokušavaju kroz neke, čini mi se, klauzule, kroz nekakve pristupe da isprate tu jednu subjektivnost koju umetnost u sebi ima, ali to nije uvek moguće. Prosto ne možete učiniti tako da svi budu zadovoljni, ali ono što možete pokušati kao član komisije i što bih preporučio svim budućim članima komisije, ali ne verujem da ću opet tako nečega da se prihvatim, je mislim da se najmirnije spava kad se pokuša što većem polju delatnosti ipak opredeliti neka sredstva. Prosto da ne budu ostanu zakinuti, pa na kraju krajeva ni amateri, da ne ostanu zakinuti ni ljudi iz teatra u edukaciji, da ne ostanu zakinuti ni ljudi sa potpuno nezavisne scene, ali da omogućite institucijama koje postoje, imaju svoje finansiranje, a nemaju novac, recimo, da odvedu predstavu u inostranstvo, da to urade. I to je u stvari vrlo, vrlo, vrlo teško.
Da, ali zamjerke se kreću generalno uopšte oko toga da, na primjer, određeni festivali koji su od velikog značaja, znamo koji su to festivali, na primjer, mi ne možemo da preskočimo Sterino pozorje, ne možemo da preskočimo Bitev, ne možemo da preskočimo, na primjer, festival u Užicu. Sada sam nabrojala tri festivala, a ima ih još koji su, dakle, zaista sa kontinuitetom, tradicijom, i da ne nabrajam sve, i da u istu ravan dovedete, na primjer, nezavisnu scenu, da dovedete u istu ravan festivale za pozorišta za decu. Na primjer, jedna od zamjerka da nije mnogo sredstava upravo tamo gde je najpotrebnija, a to su najmlađi, da nije otišlo. Da li možda bi, na osnovu sada vašeg tog ličnog iskustva, bi možda nešto u tom smislu trebalo promeniti?
Pa, znate kako, postoje te, prosto ti donji, to je dobro što je uvedeno, ti donji nivoji sredstava koji se moraju opredeliti. I kada vi pokušate da opredelite to na različite strane i svi dobiju određeni minimum koji nije toliko mali, za festivale to čini se 2 miliona dinara, onda to deluje kao neka uravnilovka, ali nekako ne može, festivale kao što je Bitev festival, kao što je Sterino pozorje, kao što je festival Užicu, su prosto festivali koji imaju takvu vrstu nacionalnog značaja, to su festivali o kojima se ne raspravlja, vi prosto neke da copy-pastujete prethodnu cifru koje je prošle godine data na tim festivalima i onda se eventualno nekakvim pregovorima smanje te cifre da bi se nekome još nešto dalo. Mi jesmo podržali nekoliko, mislim, dva ili tri festivala za decu, nemojte mi zameriti, ali ja stvarno nemam u glavi, kako bih rekao, koji su tačno to festivali, prosto nemam tu vrstu pamćenja i memorije i time smo pokušali da ne zaobiđemo, ne prenebregnemo tu stranu kulture. Ali kako bih vam rekao, svaki član komisije u nekom trenutku bude u poziciji da ostalim članovima komisije priča o nekoj osobi ili nekoj instituciji ili nekom festivalu o kom ili o kojoj drugi članovi komisije ne znaju. I vi ste onda na neki način u nekoj čak i moralnoj poziciji dužnosti da o nekom festivalu kom druga dva člana komisije po prirodi stvari, po toku njihovih karijera ne znaju ništa mnogo, pričate o značaju tog festivala i da se borite ako znate prosto koji je značaj tog festivala i koji je značaj onoga šta on donosi nekoj sredini ili već nekoj sceni i tako dalje. I vi ne možete tu na kraju krajeva ni, ne možete tu vrstu borbe za određene stvari, tu vrstu, kako bih rekao, to nije pritisak na osnovne članove komisije, to je na neki način, vi učite druge članove komisije kao što oni uče vas o nečemu što oni znaju, a vi ne znate. Vi to ne možete uraditi ne znam koliko veliki broj puta. Vi prosto ste čovek sa jednim životom, jednim iskustvom i možete da govorite sa 100% pouzdanja samo o onome što zapravo znate. I zato se i prave verovatno komisije svake godine, neka druga komisija sa nekim drugim ljudima, da bi se pokušalo napraviti nekakva jednakost koja je naravno vrlo teško ostvariva. Ali negde se pokušavaju birati različiti ljudi iz različitih sfera, sa različitim iskustvima.
Stevane, za kraj ovog razgovora, pošto privodimo emisiju, moram da priznam kraju, kratko, neko vaše zapažanje na osnovu svega toga što ste videli, na osnovu tog iskustva, rekli ste da ćete teško biti, pretpostavljam nije bilo lako, ja bih vam moga postaviti sada još nekoliko pitanja, zašto ovo, zašto ono, ali nema smisla zaista sada ići u detalje, znači verovatno je potrebno da se na neki način ozbiljno promisli o tome na koji način se raspodeljuju sredstva. To je jako bitno i onda da se ne ti mehanizmi, da ti mehanizmi budu merilo za ono što se zove i kvalitet i domet i na kraju krajeva ako hoćemo i da pričamo o nečemu što smo izgubili, a to su festivali, odnosno institucije, manifestacije koje su od nacionalnog značaja. Pa da li su one u nekom smislu sa dugogodišnjom tradicijom ili su tek u povoju, ali su značajne, onda na osnovu toga raspodeljivati sredstva. Dakle, da skratim ja, kako vi vidite sada posle ovoga sliku ovog našeg pozorišnog života?
Ja mislim da ima jako puno energije. Pokušat ću da ne dam zapravo, plašim se da bi moj odgovor mogu da zvuči nekako politički u smislu da diplomatski zapravo, ne politički, ali on je zbilja moj odgovor iz srca. Mislim da u našoj pozorišnoj sredini, u korpusu ljudi koji se bave pozorištem u ovoj zemlji ima nevjerovatno puno energije. I mislim da ta energija nije uvek na pravi način iskorišćena. Malo kao da se prospe. I onda nekako, mene bi bilo interesantno kako fokusirati tu energiju, kako naći moduse da se ta energija fokusira, da se prosto i od našeg pozorišta, koje mislim da je vrlo kvalitetno, napravi na kraju krajeva međunarodni brand, što mislim da ovo pozorište može.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Stevan Bodroža, a vas pozdravljaju Ivana Đorđević, Katarina Karakušević, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
The days are here when summer fades away, the sweet embrace lingers on my spine so soon. There's fall, an elegy of stars. Kiss me, hold me, and another season come. Love me, darling, forever is our time. The winter rain, the gentle rain and the setting sun, perhaps there's more.